Аб тым, як стваралася опера «Сівая легенда», расказывае пісьменнік Уладзімір Караткевіч. Запіс 1979 года.
С композитором Дмитрием Смольским я знаёмый досыць давно. И як с чалавекам, и як с композитором. И паважаю яго и ў адной якасці, і ў другой. Паважаю як чалавека за упартасць у працы, за тое, што ён любіць і аддае ёй усе свае сілы без астанку. Як музыканта за тое, што ён рэдкі зараз тып кампазітара, які не чэша левае вуха цераз галаву правай рукою, не аддаецца модным плыням, якія прыходзяць і адыходзяць, які каранямі сядзіць у глебе, імя якой яго народ. Прычым не проста апрацоўвае славутыя і вядомыя ўсім народныя мелодыі, а не беручы ніводнай з іх у рукі, тым не менш кожную з іх робіць сваёй. Таму, калі зайшла думка у яго напісаць оперу па маёй аповесці «Сівая легенда», я ўзрадаваўся гэтаму. У нас увогуле гістарычных опер мала, у мяне не было аніякага вопыту по этой справе. Спачатку я напісаў для яго п'есу ў вершах. Зразумела, што ад яе нічога, акрамя канвы, не засталося, што музыка была прыдуманая на грунте гэтай рэчы, прыблізна ў той жа паслядоўнасці. Некаторыя удала прыдуманыя кавалкі так і ляглі на музыку, а да некаторых ўжо давялося нам словы падганяць пад гатовую мелодыю.